ευλογητώσου Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόχος τους αλήσανα ήξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα. Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλέ έρχεται από τεκίν από φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντος τον Αγίου. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Παναγιωτάτου και του Γέροντα και όλων των Αγίων μας, των Πατέρων μας και όλων των Χριστόαδελφών, μπήκαμε στην περίοδο των Χριστουγέννων, στην περίοδο την ετοιμαστική, την προπαρασκευαστική για τη μεγάλη γιορτή, τη Μητρόπολη των Εορτών, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και σκέφτηκα με τη βοήθεια του Θεού να πούμε αυτή την περίοδο κάποια πράγματα για τη γιορτή, αναλύοντας τον κανόνα της εορτής, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος, γραμμένος από τον Άγιο Κοσμά, τον Μελωδό, τον Επίσκοπο Μαϊωμά. Και θα δείτε ότι μέσα σε αυτόν τον κανόνα υπάρχει πάρα πολύ θεολογία. Όλη η θεολογία της εορτής, αλλά και η όλη θεολογία, η ορθόδοξη θεολογία. Και εκτός αυτού υπάρχουν και πάρα πολλά πρακτικά, συμβουλές, παρενέσεις που πολύ μας βοηθάνε και μας στο να μπούμε στο νόημα της εορτής και στο νόημα της πίστης μας. Επίσης είχα πει, νομίζω, ότι κατά νου υπήρχε και ένα, ας το πούμε, σχέδιο, πρόγραμμα, να κάναμε κάποια μαθήματα λειτουργικής γλώσσας, δηλαδή να μάθουμε λίγο τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων, τη γλώσσα του Ευαγγελίου και των ύμνων, της παρακλητικής, των μηνέων και όλα αυτά που έχουμε, τα οποία πολλές φορές τα ακούμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς οι χριστιανοί μας πολλές φορές ούτε και το Πατερ ημών δεν ξέρουν. Δεν κατανοούν δηλαδή τι σημαίνουν οι φράσεις του. Οπότε ας το εντάξουμε μέσα σε αυτό το σχέδιο και αυτά που θα πούμε τώρα αυτή την περίοδο της 40ης των Χριστουγέννων. Θα προσπαθήσω δηλαδή να σας λέω και στα αρχαία και να κάνουμε και μια μετάφραση αυτών των ύμνων για να, ας το πούμε έτσι λαϊκά, να ξετρίψουμε λίγο και στις λέξεις τις λειτουργικές, στις φράσεις και στους ύμνους της Εκκλησίας μας, ώστε και διανοητικά να κατανοούμε αυτά που ακούμε. Βέβαια, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, να ξέρετε. Οι απλές γιαγιάδες που με τη μεγάλη πίστη, που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα, όμως ζουν το μυστήριο του Θεού. Γιατί το μυστήριο του Θεού δεν είναι θέμα εγκεφαλικής κατανόησης. Είναι θέμα ευλαβικής προσκύνησης, για να το καταλάβουμε. Γιατί το μυστήριο είναι πάντα μυστήριο. Και με τη λογική δεν μπορείς να το προσεγγίσεις. Όμως κάποια πράγματα η λογική βοηθάει, αν τα κατανοούμε, για να ζήσουμε ίσως λίγο βαθύτερα και λίγο περισσότερο αυτό το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ο οποίος έχει ερμηνεύσει τον κανόνα αυτόν, πολλά πράγματα, και από αυτά θα αντλήσουμε κάποια για να ωφεληθούμε κι εμείς. Και πρώτα-πρώτα έχει έναν πρόλογο για να μας κάνει έτσι να μπούμε ομαλά στον κανόνα αυτών της Χριστουγεννήσεως. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν δύο κανόνες στην εορτή των Χριστουγέννων. Υπάρχει ένας πεζός κανόνας και ένας έμετρος, ποιητικός ή αλλιώς ιαμβικός. Ο πεζός κανόνας είναι αυτός που θα αναλύσουμε τη βοήθεια του Θεού, του Αγίου Κοσμά, του ποιητού. Και ο έμετρος είναι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είναι και οι δύο πάρα πολύ μεγάλοι ποιητέ, πάρα πολύ μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας. Και είναι κρίμα που δεν τους μελετάμε και δεν κατανοούμε πολλές φορές αυτά τα υπέροχα κείμενα. Γιατί μας λείπει έτσι λίγο θάρρος, θα έλεγα, και μια στοιχειώδης παιδεία. Δεν θέλουμε πολλά να μάθουμε, να ξέρετε, γιατί η γλώσσα, η αρχαία ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο η εκκλησιαστική γλώσσα, που δεν είναι η αρχαία, η βαριά, ας το πούμε, αρχαία γλώσσα, αλλά είναι μια εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη. Η γλώσσα λοιπόν αυτή είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οπότε θα λέγαμε είναι μέσα στο αίμα μας και δεν είναι δύσκολο για μας τους Έλληνες να μελετήσουμε τους αρχαίους μας, τους μεγάλους μας πατέρες. Και είναι έγκλημα αυτό που γίνεται στα σχολεία, που δυστυχώς δεν διδάσκονται οι Έλληνες πατέρες, οι Άγιοι πατέρες. Και βεβαίως το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι δεν διδάσκεται και το Ευαγγέλιο, θα έλεγα, όπως είναι γραμμένο. Γιατί άλλο να το διαβάζει από τη μετάφραση και άλλο από το κείμενο. Και όλοι οι αιρετικοί πολλές φορές τις παραχαράξεις τους τις περνάνε μέσα από μεταφράσεις. Γι' αυτό και, ας το πούμε εν παρενθέσει αυτό, όταν παίρνετε ένα Ευαγγέλιο, να κοιτάτε μπροστά αν έχει έγκριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την Εκκλησία της Ελλάδος, αν έχει την υπογραφή του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου. Τότε είναι έγκυρη η Αγία Γραφή, γιατί υπάρχουν και αγίες γραφές των Προτεσταντών, κάποιων γεδεωνητών και διάφοροι που μοιράζουν και δωρεάν στους δρόμους, οι οποίες δεν είναι έγκυρες, έχουν αλλαγμένο το κείμενο. Προλεγόμενα λοιπόν στον πεζό κανόνα του Χριστού Γεννήσεως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νικόδημος, αρχή και ρίζα όλης της οικονομίας του Σωτήρος είναι η εορτή της γεννήσεως αυτού. Όταν λέμε οικονομία, εννοούμε το έργο που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που κάνει. Η Θεία Οικονομία, ό,τι έκανε ο Θεός για να μας σώσει. Η αρχή της σωτηρίας μας είναι η γέννηση του Χριστού μας. Βεβαίως, ο ερχομός του Χριστού μας είχε προετοιμαστεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και όλα αυτά που έκαναν οι προφήτες, όλα αυτά που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πάλι ενταγμένα και αυτά μέσα στη Θεία Οικονομία. Αλλά κατ' εξοχήν, αυτό που, ας πούμε, μας έσωσε είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και η αρχή του Χριστού μας είναι βεβαίως κατά το ανθρώπινον η γέννησή Του. Και αυτό θα γιορτάσουμε τώρα σε περίπου ένα μήνα. Αυτή την γιορτή λοιπόν την ονομάζει ο Χρυσορήμων Μητρόπολη των Εορτών. και ο Άγιος Επιφάνιος πρώτη εορτή. Αρχή λοιπόν της Θείας Οικονομίας, λέει και ο Άγιος Νικόδημος, είναι η γέννηση του Χριστού. Και τέλος, ο Σταυρός. Έλα λοιπόν, λέει, να φιλοσοφήσουμε κι εμείς για τα γενέθλια του Χριστού, γύρω από τα γενέθλια του Χριστού. Είναι του Χριστού τα γενέθλια, προσέξτε, δεν είναι δικά μας. Εμείς κάνουμε δώρο ένας τον άλλον. Στο Χριστό πρέπει να κάνουμε δώρο. Ας το πούμε και αυτό έτσι σαν παρένθεση, αλλά να μην το ξεχνάμε. Ο Χριστός είναι που γιορτάζει. Και βέβαια το δώρο που μπορούμε να δώσουμε στο Χριστό μας δεν είναι κάτι που είναι άξιο από αυτά που έχουμε. Και ο Χριστός μας δεν μας ζητάει κάτι άλλο παρά μόνο τις αμαρτίες μας. Όπως το είχε αποκαλύψει στον Άγιο Ιερώνυμο ένα βράδυ παραμονή Χριστουγέννων όταν προσευχόταν στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Ο Άγιος Ιερώνυμος είναι πατέρας της Εκκλησίας Ορθόδοξος που ασκήτευε στη Βηθλέμ. Κάπου κοντά στο σπήλαιο της γεννήσεως, όχι όσοι έχετε αξιωθεί να πάτε στη Βηθλέμ, δίπλα εκεί υπάρχει και ένα σπήλαιο του Αγίου Ιερώνυμου που κατά την παράδοση ασκήτευε. Το βράδυ λοιπόν της παραμονής, τι πιο αρμόζουν και κατάλληλο, σκέφτηκε ο Άγιος να πάει να προσευχηθεί μέσα στο σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Η οποία βέβαια δεν ήταν στα χρόνια του Χριστού όπως είναι σήμερα, καλυμμένη έτσι με ωραίες κουρτίνες κλπ. Καθαρή, ήταν ένα στάβλος. Πήγε λοιπόν ο Άγιος, ο οποίος έζησε 4 αιώνες μετά τη γέννηση, γύρω στο 400 να υπολογίζεται. Πήγε λοιπόν και άρχισε να προσεύχεται στον Χριστό και να του λέει: Χριστέ μου, τι θέλεις να σου φέρω απόψε σαν δώρο, αφού είσαι τα γενέθλιά σου. Και αναδειφώντας έτσι με το λογισμό του, έλεγε: Χριστέ μου, εγώ δεν έχω κάτι να σου δώσω περισσότερο από αυτό που σου έχω δώσει. Σου έχω αφιερώσει τη ζωή μου, σου έχω αφιερώσει τις σπουδές μου, ήταν πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ μορφωμένος. Τα άφησα όλα αυτά, τα εγκατέλειψα, έγινα υπηρέτης, ο ασκητής, μοναχός, ούτε έκανα γάμο, δεν έκανα οικογένεια κλπ. Την περιουσία μου επίσης την έδωσα, τα είχε δώσει όλα στους φτωχούς. Τι άλλο μπορώ να κάνω, τι μπορώ να σου δώσω άραγε σαν δώρο απόψε στη γιορτή σου. Και ενώ τα έλεγε όλα αυτά και είχε έρθει και σε κατάνοιξη και σε θεωρία του Θεού, άκουσε τη φωνή του Θεού που του έλεγε ότι θέλω να μου δώσεις τις αμαρτίες σου. Θέλω να μου δώσεις τις αμαρτίες σου. Γιατί και αυτός, παρόλο που ήταν Άγιος και πολύ καθαρός άνθρωπος, όμως ως άνθρωπος είχε και αυτός αδυναμίες και όπως όλοι έχουμε. Άγιος δεν σημαίνει αναμάρτητος, αλλά σημαίνει μετανοών. Συνεχώς, διαρκώς μετανοών. Αυτός είναι ο Άγιος. Λοιπόν, είναι μεγάλη αποκάλυψη αυτή. Και ξέρετε και από εμάς, αδερφοί μου, ο Χριστός δεν περιμένει πράγματα που δεν μπορούμε να το δώσουμε. Δεν ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε. Θα ήταν απάνθρωπος, θα ήταν άσπλαχνος. Αλλά μας ζητάει κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ αν το δώσουμε. Και πρέπει να το δώσουμε για να ξεφορτωθούμε. Γιατί αυτό είναι που μας βαραίνει τη ζωή μας και αυτό είναι οι αμαρτίες μας. Αυτό λοιπόν το δώρο ας κάνουμε στα γενέθλια του Χριστού φέτος. Ελάτε λοιπόν ας φιλοσοφήσουμε και ας σαφηνίσουμε, λέει ο Άγιος, ας ξεδιαλύνουμε δηλαδή, ας αποσαφηνίσουμε πρώτα απ' όλα την ακροστοιχίδα του κανόνος. Τώρα εδώ να δώσουμε μια εξήγηση τι σημαίνει κανόνας και τι σημαίνει ακροστοιχίδα. Έτσι, κανόνας είναι, καταρχήν το ξέρουμε όλοι, είναι αυτό το ξύλο που το χρησιμοποιούμε σαν μέτρο, το χρησιμοποιούν οι χτίστες και λοιπά για να φτιάχνουν ίσα τον τοίχο. Αυτό είναι ο κανόνας. Αλλά ας πούμε με μια ευρύτερη έννοια είναι ένας μπούσουλας. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν μέτρο σύγκρισης αν θέλετε. Λοιπόν, ο κανόνας στην υμνολογία είναι ένα σύνολο από ομάδες τροπαρίων. Ομάδες δηλαδή ύμνων. Και ο κανόνας έχει 9 ομάδες που λέγονται οδές. 9 οδές. Λοιπόν, και κάθε οδή μπορεί να έχει 2, μπορεί να έχει 3, μπορεί να έχει 4 τροπάρια. Και όλα αυτά τα τροπάρια της κάθε οδής ψέλνονται με το ίδιο μοντέλο. με ένα βασικό μοντέλο, με ένα βασικό δηλαδή τροπάριο, το οποίο λέγεται ιρμός. Έτσι, αυτά τα τρία πράγματα μόνο θα σας πω περισσότερα, μην μπερδευτείτε. Αυτό το βασικό μοντέλο λοιπόν λέγεται ιρμός και αυτό δίνει το μέτρο για όλα τα υπόλοιπα τροπάρια της κάθε οδής. Και όλες μαζί οι οδές φτιάχνουν τον κανόνα. Αν πάρουμε τώρα το πρώτο γράμμα από το κάθε τροπάριο και από τις 9 οδές, φτιάχνουμε την ακροστοιχίδα του κανόνα, η οποία έχει κάτι να μας πει. Δεν διαλέγανε δηλαδή τυχαία τις λέξεις οι Άγιοι. Η ακροστοιχίδα λοιπόν είναι η εξής. Χριστός βρωτωθείς ειν όπερ Θεός μένει. Να το πούμε και στα νέα ελληνικά. Ο Χριστός αφού έγινε βρωτός, δηλαδή θνητός, πολύ ωραία, μένει όπερ ειν. Μένει αυτό ακριβώς που ήταν. Τι Θεός. Βλέπετε τι ωραία βγαίνει. Πολύ απλά. Και η γλώσσα, η αρχαία μας είναι πολύ όμορφη και μαθηματική γλώσσα. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος. Είναι λέει ισοδομική γλώσσα. Είναι ωραία λέξη ισοδομική. Ίσως δόμος δηλαδή. Δεν είναι να πετάξουμε τις λέξεις έτσι όπως λάχη. Αλλά έχουν μια λογική. Το πώς βάζεις τη μία λέξη δίπλα στην άλλη. Και ακόμα η κάθε λέξη έχει λογική. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι μια λέξη συμβολική απλώς, έτσι μας ήθηκε, την είπαμε έτσι. Ας πούμε η λέξη αυτοκίνητο. Αλλά έχει έννοια γιατί το λέμε αυτοκίνητο. Γιατί κινείται εξ εαυτού, μόνο του. Ενώ οι Άγγλοι λένε car. Τι θα πει car? Τίποτα. Έτσι τους ήρθε να το πούνε car. Αυτά τα λέω γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε καθόλου μειονεκτικά και όχι μόνο δεν πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά, αλλά πρέπει να καλλιεργούμε τη γλώσσα μας, να μην τη χάσουμε, να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας, διότι ξαναλέω, η γλώσσα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι βασικό στοιχείο του είναι μας. Και μέσα από τη γλώσσα επικοινωνούμε με τον Θεό και μεταξύ μας. Και μέσα από τη γλώσσα κατανοούμε τον Θεό. Κατανοούμε και τον εαυτό μας, κατανοούμε και τον προορισμό μας και κατανοούμε και τη σωτηρία μας. Χωρίς την των γραφών ανάγνωση δεν μπορείς να σωθείς, λέει ο Ρωσσόστομος. Μα πώς θα διαβάσεις τις γραφές αν δεν ξέρεις τη γλώσσα? Βλέπετε λοιπόν τι σημαντικό πράγμα είναι. Και τι πιο καλύτερο να ξέρεις τη γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί οι γραφές και όχι να τη διαβάσεις από μεταφράσεις. Σας λέω ότι κάθε μετάφραση είναι μία προδοσία. Μία προδοσία του νοήματος. Γι' αυτό δεν είναι σωστό και αυτή η κίνηση που γίνεται τώρα, ας πούμε, να μεταφράζουμε τη λειτουργία και να την κάνουμε στα νέα ελληνικά και τις άλλες ακολουθίες. Κάποιοι το κάνουν, αλλά είναι λάθος. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα, απλώς να το ξέρετε. Πριν πούμε τι σημαίνει η ακροστοιχίδα, θα σας πω κάτι που λέει ο Άγιος σε 9 υποσημείωση. Δεν θα το πούμε εκτενώς. Αν κάποιος το θέλει να το ερευνήσει περισσότερο, υπάρχει το βιβλίο και μπορεί να το πάρει. Αλλά λέει ο Άγιος, για χάρη των φιλολόγων, αυτών που αγαπούν λέει τους λόγους, θα σας πω ότι έγινε λέει κάτι πολύ συνταρακτικό. Την ημέρα της Χριστουγεννήσεως έγιναν 3 τεινά θαυμάσια. 3 θαυμαστά πράγματα. Το πρώτο το γράφει ο Κεσαρίας Ευσέβιος. Λέει λοιπόν ότι όταν ο Χριστός γεννήθηκε φάνηκαν 3 ύλοι στον ουρανό, οι οποίοι από λίγο έγιναν ένας ήλιος. Και δήλωναν αυτοί οι 3 ύλοι τα 3 πρόσωπα της Αγίας και Μακαρίας Τριάδος, από τα οποία το ένα ήτανε ο κατασάρκα επηγής Υιός του Πατρός. Δεν σαρκώθηκαν και τα 3 πρόσωπα, μόνο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος πήρε σάρκα, ο Υιός. Και η αποκατάσταση στον ένα ήλιο αυτών των τριών φανέρωσε το μοναδικό της Θείας Φύσεως. Η Θεία Φύση είναι μοναδική, είναι η ίδια και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ενώ είναι τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός. Γιατί έχουν την ίδια ουσία, την ίδια φύση και την ίδια ενέργεια. Το πρώτο θαύμα ήταν αυτό. Το δεύτερο θαύμα είναι ότι εκείνον τον καιρό υπήρχε μια βαθιά ειρήνη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βασίλευε ο Κέσσερας Αύγουστος. Και ο κόσμος, με αφορμή αυτή την ειρήνη, ήθελε να θεοποιήσει τον Αύγουστο. Να τον θεωρήσει Θεό και να του αποδώσει τιμές Θεού. Ο Αύγουστος εναντιονόταν και επειδή τον πίεζαν για να τους πληροφορήσει, φώναξε μία από τις σύμβυλες. Οι σύμβυλες ήταν μάντης της αρχαιότητας. Περιβόητη για τους χρησμούς. Και την ρώτησε τι να κάνει. Γιατί δεν ήθελε να δεχτεί αυτές τις τιμές του Θεού. Και η σύμβυλα στοχαζόταν την αποκριθεί και τότε έγινε η γέννηση του Σωτήρος στα χρόνια του Κέσσερος Αυγούστου, του Αυγούστου του. Και η σύμβυλα βρισκόταν στο βασιλικό παλάτι, ύψωσε τους οφθαλμούς στον ουρανό και βλέπει πλησίον του ηλίου ένα χρυσό κύκλο στο μέσο της, του οποίου καθότανε μία περικαλής παρθένος η οποία βάσταζε στους κόλπους της ένα βρέφος και έκραξε στον βασιλέα και του έδειξε το φαινόμενο θέαμα και αφού γέμισε με προφητικό πνεύμα προείπε ότι αυτό το βρέφος ήταν ο Κύριος των πάντων στον οποίον επρόκειτο όλοι οι βασιλείς της γης να υποταχθούν. Και ενώ έλεγε αυτά τα πράγματα η Σύμβυλα ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Αύτη εστίν οικειωτός του ουρανού». Αφού άκουσε λοιπόν ο βασιλέας την απάντηση της Σύμβυλας, πρόσταξε στο εξής να μην τον ονομάζει κανένας Κύριον, όπως θέλανε. Γιατί Κύριος αυτό σημαίνει Θεός. Και θέλανε αυτή τη λέξη να τη λένε στον Αύγουστο. «Δεν θα ονομάζεται λοιπόν», τους είπε, «κανέναν Κύριο, γιατί γεννήθηκε εκείνος που είναι ο αληθής Κύριος των ανθρώπων». Θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Η Σύμβυλα τι ήτανε, μάντης δηλαδή, προφήτευε, αλλά πώς προφήτευε. Να που ο Θεός παραχωρεί και μέσα από στοιχεία θα λέγαμε ξένα, να αποκαλύπτεται η αλήθεια μερικές φορές. Θυμηθείτε και την περίπτωση του αρχιερέα, του Καϊάφα, ο οποίος ενώ ήταν αντίθετος με τον Χριστό και ήθελε να σκοτώσει και τελικά το πέτυχε και σταύρωσε τον Χριστό, προφήτευσε. Τι είπε ο Καϊάφας, είπε ότι συμφέρει να χαθεί ένας άνθρωπος για χάρη όλου του λαού. Και πράγματι αυτό ήταν. Ο Χριστός χάθηκε φαινομενικά, σταυρώθηκε και σωθήκαμε όλοι εμείς. Λοιπόν έτσι και εδώ αυτή η γυναίκα φανερώνει την αλήθεια. Και όχι μόνο αυτή, και μια άλλη σύμβυλα η οποία λέγεται Ερυθρέα ή Κυμαία και αυτή επίσης ομιλεί για τη γέννηση εκ Παρθένου του βασιλέως των πάντων. Αυτό ήταν το δεύτερο θαύμα λοιπόν. Και το τρίτο και τελευταίο θαύμα είναι αυτό που γράφει ένας διδάσκαλος, δεν μας λέει ο Άγιος ποιος, ότι τη νύχτα εκείνη κατά την οποία γεννήθηκε ο Δεσπότης Χριστός έστειλε πρώτον έναν άγγελο και θανάτωσεν όλους τους αρσενοκίτας όπου ήσαν εις τον κόσμο. Και έπειτα γεννήθηκε για να μην βρεθεί τότε στη γη μια τέτοια θεομίσιτη αμαρτία. Η ομοφιλοφιλία δηλαδή. Και αυτό μας το διασώζει ο Άγιος Ιερώνυμος. Ας δούμε τώρα την ακροστοιχίδα. Χριστός βρωτοθείς ειν όπερ Θεός μένει. Παίρνει λοιπόν ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, γίνεται βρωτός, αλλά παραμένει αυτό που ήτανε. Δηλαδή Θεός. Και το νόημα αυτής της ακροστοιχίδας το δανείστηκε ο Ιερός Μελωδός από την επιστολή την προς Φιλιππησίους του Αποστόλου Παύλου. Όπου εκεί γράφει ο Άγιος Παύλος για τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, τα εξής. Ως, ο οποίος δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχουν, εν μορφή σημαίνει εν ουσία και φύση. Ενώ λοιπόν είχε και έχει την Θεία Φύση και τη Θεία Ουσία, ούχαρε παγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Δεν θεώρησε ότι αυτή την ουσία και αυτή τη φύση και αυτή την ισότητα με τον Θεό Πατέρα την έχει εξ αρπαγμού, δηλαδή την έχει αρπάξει. Αλλά την είχε διότι έτσι το αρμόζει, έτσι την είχε πάντα. Πάντοτε υπήρχε ο Πατέρας, πάντοτε υπήρχε ο Υιός. Και λοιπόν εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ενώ λοιπόν είχε την Θεία Ουσία και την Θεία Φύση, χωρίς να θεωρεί ότι την έχει εξαρπαγής, κενώνει τον εαυτό του. Δεν φοβάται δηλαδή να τη χάσει. Δεν τη χάνει, αλλά την συγκαλύπτει, την καλύπτει. Και φανερώνεται σαν ένας από εμάς. Παίρνει την ανθρώπινη φύση και καλύπτει τη θεότητα. Και κυκλοφορεί ανάμεσά μας σαν ένας από εμάς, με ανθρώπινη μορφή. Ταπεινώνεται την άκρα ταπείνωση. Αυτό ακριβώς το νόημα περιέχει και η ακροστοιχίδα. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού, μολονότι έγινε άνθρωπος, έμεινε πάλι εκείνο που ήτανε πρώτων αιώνων, προπάντων των αιώνων, δηλαδή Θεός. Διότι, όπως λέει η Ορθόδοξη Θεολογία και όλη η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, ο Υιός του Θεού δεν έγινε άνθρωπος κατατροπήν ή αλλίωσιν της ατρέπτου και αναλλιώτου αυτού θεότητος, άπαγε. Δηλαδή δεν άλλαξε, δεν ετράπη, δεν αλλοιώθηκε η άτρεπτη και αναλλίωτη Θεία Φύση. Αλλά κατά πρόσληψη, προσέλαβε δηλαδή αυτό που δεν είχε ο Θεός. Έμεινε αυτό που ήταν, δεν άλλαξε αυτό που ήταν, αλλά κατά πρόσληψη γίνεται και αυτό που δεν ήταν, δηλαδή άνθρωπος. Μένοντας αναλλίωτος κατά τη φύση της θεότητος, προσέλαβε την εαυτού υπόσταση, στο πρόσωπό του δηλαδή, όταν ακούτε τη λέξη υπόσταση, να πηγαίνει ο νου σας τη λέξη πρόσωπο, είναι το ίδιο. Πήρε λοιπόν στην υπόστασή του την φύση της ανθρωπότητας. Όπως και σε ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού της εορτής των Χριστουγέννων, το ψάλλουμε αυτό. «Όπερ ειν μεμένικεν», αυτό που ήτανε έμεινε, και ο ουκίν προσέλαβε. Και αυτό που δεν ήταν, το πήρε, το προσέλαβε. Δεν είχε την ανθρώπινη φύση, την πήρε. Και έμεινε αυτό που ήτανε, Θεός. Και ο θεολόγος Γρηγόριος λέει, ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός του ανθρώπου. Και βλέπετε τι ωραία συνδυάζεται αυτό με αυτά τα λόγια που έλεγε ο Χριστός μας. Έλεγε ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Να εδώ πως το εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή παίρνει την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό έλεγε και ο Χριστός μας για τον εαυτό του ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί πήρα και εγώ την ανθρώπινη φύση και έγινε ένας από εσάς. Γίνεται λοιπόν Υιός του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Υιός του Θεού. Ουχ ο ειν μεταβαλών, χωρίς να μεταβάλει αυτό που ήταν, άτρεπτος γαρ. Διότι είναι άτρεπτος, ο Θεός δεν αλλοιώνεται ποτέ. Δεν τρέπεται, δεν αλλάζει ποτέ ο Θεός. Αλ ο ουκ ειν προσλαβών. Αλλά τι γίνεται, προσλαμβάνει αυτό που δεν ήταν, φιλάνθρωπος γαρ. Γιατί είναι φιλάνθρωπος. Βλέπετε τι ωραία πράγματα μας λένε οι Άγιοι. Με πολύ λίγες λέξεις μας λένε όλο το μυστήριο. Από φιλανθρωπία ο Θεός, ο αναλλίωτος Θεός, παίρνει κάτι που δεν έχει. Παίρνει την κτιστή ανθρώπινη φύση, την φθαρτή ανθρώπινη φύση. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος Θεσσαλονίκης, μας λέει «Ο Χριστός είναι άτρεπτος μεν κατά την θεότητα, άμεμπτος δε κατά την ανθρωπότητα». Δεν άλλαξε κατά τη θεότητα, αλλά και δεν είχε καμιά μορφή, κανένα σπήλο, καμιά ρητίδα, καμιά βρωμιά κατά την ανθρωπότητα. Πήρε την αμόλυντη ανθρώπινη φύση. Δηλαδή πήρε τα πάντα εκτός από την αμαρτία. Και γεννήθηκε από τα άχραντα αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Παίρνει λοιπόν ο Χριστός μας την ανθρώπινη φύση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη τιμή ο Θεός να πάρει την ανθρώπινη φύση. Και όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν την κατεβάζει από τον ουρανό την ανθρώπινη φύση, αλλά τι, κατεβαίνει από τον, από τον ουρανό με γεμνή την θεότητα και παίρνει την ανθρώπινη φύση από μας. Πόσο ταπεινώνεται. Θα μπορούσε να τη φτιάξει. Δεν θα μπορούσε να φτιάξει την ανθρώπινη φύση στον ουρανό και να κατέβει ντυμένος στην ανθρώπινη φύση. Όχι. Κατεβαίνει με τη θεότητα και παίρνει την ανθρώπινη φύση από εμάς. Πόσο μας τίμησε ο Θεός. Από έναν άνθρωπο. Από την υπεραγία Θεοτόκο. Πόσο λοιπόν πρέπει και εμείς να τιμούμε αυτή την ανθρώπινη φύση. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που το λέμε σώμα. Δεν είναι κακό πράγμα το σώμα. Είναι θείο δημιούργημα. Είναι άγιο πράγμα το σώμα. Είναι τέλειο και άγιο και προορισμένο να θεωθεί. Γι' αυτό δεν μπορείς να το κάψεις. Το λέω τώρα εν παρενθέσει αυτό. Με αφορμή τα γεγονότα που τρέχουν τώρα. Βγάλαμε δήμαρχο που λέει ότι μπορούμε να κεγόμαστε. Δεν μπορούμε να κεγόμαστε. Αν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν επιτρέπεται. Γιατί αυτό είναι απαξίωση της ανθρώπινης φύσης. Και είναι ατιμία στον ίδιο τον Χριστό που πήρε αυτή την ανθρώπινη φύση και την τίμησε. Και την ένωσε με τη θεότητα. Αυτό δεν επιτρέπεται. Και πολύ καλά είπε ένας επίσκοπος ότι όσοι το κάνουν αυτό δεν πρέπει να κηδεύονται. Να πάνε αδιάβαστοι μετά. Γιατί είναι άρνηση της ορθόδοξης πίστης αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέχρι εδώ για την ακροστοιχίδα. Ας δούμε τώρα σιγά σιγά τα τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο της πρώτης οδής είναι ο ηρμός. Είναι, θα λέγαμε, το τροπάριο το οποίο είναι ο μπούσουλας για τα υπόλοιπα της οδής. Γιατί όλα είναι με το ίδιο μοτίβο. Όπως, ας πούμε, ξέρετε, στη μουσική μπορεί να έχουμε τη μουσική ενός κομματιού και πάνω σε αυτή τη μουσική να βάλουμε λόγια, διαφορετικά λόγια κάθε φορά. Έτσι λοιπόν η μουσική, αν θέλετε, είναι αυτή του ηρμού, του πρώτου κομματιού της οδής. Και το τροπάριο αυτό είναι πολύ γνωστό γιατί είναι η πρώτη καταβασία των Χριστουγέννων. Το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσετε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη ανεμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Να το πούμε και με απλά λόγια. Ο Χριστός γεννιέται, δοξάστε. Ο Χριστός από τους ουρανούς, εννοεί κατεβαίνει. Απαντήσατε, τρέξτε να τον συναντήσετε. Ο Χριστός επί γης, ο Χριστός είναι στη γη. Κατέβηκε στη γη. Υψωθείτε. Εσείς ανεβείτε στον ουρανό δηλαδή. Άσατε το Κυρίο πάσε γη. Ψάλτε στον Θεό. Υμνήστε τον Θεό όλη η γη. Όλοι οι άνθρωποι. Όλη η κτήση. Και νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί. Και με χαρά πολύ μεγάλη ανυμνήστε. Δοξάστε τον Θεό. Ό,τι δεν δόξαστε. Γιατί ήδη είναι δεδοξασμένος ο Θεός. Και είναι αυτοδόξαστος ο Θεός. Και δεν έχει ανάγκη από τη δική μας δοξολογία, ούτε και από τη δοξολογία των αγγέλων, αλλά εμάς ωφελεί αυτή η δοξολογία. Και λέει τώρα μερικά ωραία πράγματα ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας αυτόν τον ηρμό. Από ποιον άλλον πρέπει να ζητούν άρτους αυτοί που έχουν ανάγκη, παρά από αυτόν που πουλάει τους άρτους. Από ποιον πρέπει να παίρνουν ίνο αυτοί που δεν έχουν, παρά από τον ίνοπόλη. Και αυτοί που χρειάζονται νόμισμα, χρυσάφι ή άργυρο, από πού αλλού πρέπει να ζητάνε, παρά από τον αργυραμιβό, από το σαράφι. Έτσι παρόμοια και αυτοί που θέλουν να πανηγυρίζουν και να εγκομιάζουν τις γιορτές του Χριστού, από πού αλλού πρέπει να ζητούν πανηγυρικούς λόγους και εγκόμια, πάρεξ από τον πανηγυριστή και εγκομιαστή αυτών των εορτών, που δεν είναι άλλος από τον Μέγα εν θεολογία Γρηγόριο. Αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες, έχει υπέροχα εγκόμια ποιητικότατα στις δεσποτικές εορτές. Και πολλές φορές οι υμνογράφοι παίρνουν αυτούσια τα λόγια του και τα κάνουν ψαλμωδία. Θα δείτε, αυτό το τροπάριο είναι αυτούσιο παρμένο από λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Γιατί αυτός ο κατεξοχήν λεγόμενος τριαδικός θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, λέγεται τριαδικός, διότι θεολόγησε περί της Αγίας Τριάδος, μας δίδαξε δηλαδή περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όσο μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το μυστήριο, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Όχι μόνο στόλισε τις δεσποτικές γιορτές με τους δικούς του λόγους και τα εγκόμια, αλλά έδωσε άδεια και στους μεταγενέστερους να κλέβουν τα λόγια του και να κάνουν μια κλεψία επενετή και ακατηγόρητη. Όχι όπως σήμερα που βάζουν copyright και σου λέει δεν επιτρέπει να την γράφεις τίποτα. Οι Άγιοι δεν ήταν τέτοιοι. Άφηναν ελεύθερα να παίρνεις. Και εργάζεται λοιπόν όποιος εργάζεται αυτή την κλεψία, την επενετή, δεν ντρέπεται όπως οι κλέπτες των άλλων πραγμάτων, αλλά αντίθετα με την κλεψία αυτή καλοποίζεται, ομορφαίνει ακόμα περισσότερο. Τι λέω, ο Γρηγόριος ούτως νους της θεολογίας δεν έδωσε μόνο άδεια στους μεταγενέστερους να κλέπτουν τους δικούς του λόγους, αλλά ακόμα τους προσκαλεί με μια ανεκδίγητη φιλαδελφία, με μια πολύ μεγάλη αγάπη, στο να φάνε ακόρεστα το νοητό άρτο της σοφίας του που στηρίζει την ψυχή και να πιούν το γνωστικό αυτού ίνο που εφραίνει την καρδία, φωνάζοντας με υψηλή φωνή εκείνα που λέει και η σοφία: «Έλθετε φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνον ον και κέρακα ημίν». Από τις παροιμίες είναι αυτό. Και πάλι ο προφήτης Ισαΐας λέει: «Οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, και όσοι μη έχετε αργύριον, βαδίσαντες αγοράσατε και φάγετε άνευ αργυρίου και τιμής, ίνων και στέαρ». Δηλαδή, ο Άγιος είναι ένας πλούσιος σιτοδότης, ένας πλούσιος έτσι άρχοντας που μας μοιράζει υπέροχη θεολογία. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί και να ξεδιψάει. Να, αυτή είναι η θησαυρή μας. Έχουμε θησαυρούς 2.000 ετών. Αυτή η γραμματεία, η πατερική που έχουμε. Και ξαναλέω, είναι μεγάλο κρίμα να την αφήνουμε άχρηστη και ανενέργητη, να την τρώνε τα σκουλίκια και τα βιβλία αυτά να καταστρέφονται σιγά σιγά. Γιατί αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, βέβαια δεν θα τα κοιτάξει αυτά τα βιβλία. Και ο Θεσπέσιος Κοσμάς λοιπόν, ο ασματογράφος των Ιερών Εορτών και μουσηγέτης, θέλοντας να πανηγυρίσει τα γενέθλια του Κυρίου, αυτολεξή δανείστηκε όλων των παρόντα ηρμών από τον ρηθέντα μέγα πανηγυριστή και εγκομιαστή των εορτών, τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στο λόγο του εγκόμιο εις τη γέννηση του Χριστού, αρχίζει έτσι. Προσέξτε, αυτά είναι λόγια από την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου στη γέννηση του Χριστού. «Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσετε το Κυρίο πάσα η γη». Βλέπετε καμιά διαφορά? Τίποτα. Ακριβώς τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου τα παίρνει ο Άγιος Κοσμάς, ο ποιητής, και τα κάνει ύμνο. Το πρώτο ύμνο της γιορτής του Χριστουγέννου. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το όνομα Χριστός, με το οποίο αρχίζει ο ηρμός, Χριστός γεννάτε, δηλώνει κυρίως το συναμφότερον, δηλαδή τον Θεό μαζί και τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς, αδερφοί μου, ξέρουμε τι θα πει Χριστός. Φοβάμαι ότι δεν ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε και τι θα πει Ιησούς. Το όνομα που το λέμε κάθε στιγμή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Λοιπόν, Χριστός είναι από το χρίο, εξού και χρίσμα, και σημαίνει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χρισμένος με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν δηλώνει η λέξη Χριστός, το συναμφότερο, δηλαδή το Θεός και άνθρωπος μαζί. Ο Χριστός λοιπόν κατεβαίνει στη γη και δεν κατέβηκε στη γη φορώντας την ανθρώπινη φύση, όπως φλιαρούν οι φρενοβλαβείς απολιναριστές. Απολινάριος και απολιναριστές ήταν αιρετικοί οι οποίοι έλεγαν αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός κατέβηκε φορώντας την ανθρώπινη φύση. Όχι. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Η της λέγει την σάρκα εξ ουρανού κατελιληθένε, αλλά μη εντεύθεν είναι και παρημών ανάθεμα έστω». Είναι αναθεματισμένος εκείνος που λέει ότι η σάρκα κατέβηκε από τον ουρανό και δεν είναι από εμάς και από εδώ. Βλέπετε, επιστολή πρώτη προς Κλειδόνιον. Δεν έφερε λοιπόν την ανθρώπινη φύση από τον ουρανό ο Χριστός. Την παίρνει από εμάς. Και ξαναλέω, αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας. Να κατέβει ο Θεός στο επίπεδό μας και να πάρει από εμάς το σώμα Του. Κατέβηκε με γυμνή τη θεότητα. Και έτσι, από τα καθαρά αίματα της Αγίας Παρθένου Μαρίας, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την ένωσε στην υπόστασή Του γενόμενος τέλειος άνθρωπος. Είπαμε, υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Στο πρόσωπό Του λοιπόν, στην υπόστασή Του, αν θέλετε στην ύπαρξή Του, τη συνολική, ενώνει δύο φύσεις, την Θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Τις ενώνει τέλεια, χωρίς όμως να αναμειγνύεται η μία με την άλλη. Χωρίς να αλλάζει ούτε η μία ούτε η άλλη. Χωρίς να αλλοιώνεται. Αλλά παραμένουν και οι δύο ακέραιες, αλλά και τέλεια ενωμένες. Πώς γίνεται, μυστήριο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Πήρε λοιπόν από εμάς την ανθρώπινη φύση. Δεν την έφερε από τον ουρανό. Γίνεται άνθρωπος ο Θεός. Και θα έλεγα, εμείς κοιμόμαστε. Το έχουμε καταλάβει. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πολύ λαϊκά το λέω, αλλά φοβάμαι δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί αν το είχαμε καταλάβει, θα είχαμε υποστεί σεισμό μέσα μας. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός έγινε ένας από εμάς και είναι τώρα ένας από εμάς, γιατί αυτή την ανθρώπινη φύση την έχει και τώρα ο Χριστός στον ουρανό, εκεί στα δεξιά του Πατρός. Γιατί με αυτή την ανθρώπινη φύση αναλήφθηκε. Και όμως εμείς, συγγνώμη για την έκφραση, θα το πω, κλώθουμε με τα δαιμόνια. Ασχολούμαστε με τα δαιμόνια. Και εν ονόματι της πολυπολιτισμικότητας και δεν ξέρω ποιον άλλων θεωριών και φιλοσοφιών διαφόρων, λέμε ίσα δικαιώματα σε όλες τις θρησκείες. Ίσα δικαιώματα, όλοι είναι ίσοι. Λοιπόν, σαν να λέμε όλοι έχουν αλήθεια. Όλοι έχουν ένα κομμάτι αλήθειας. Όχι, δεν έχουν αλήθεια. Δεν λέω να τους κάνουμε κάτι κακό. Όχι, κάθε άλλο. Να τους αγαπάμε όλους αυτούς. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουν αλήθεια. Πρέπει να τους το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι απάνθρωπο αν δεν το λέμε αυτό. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό το δόγμα που έχει επικρατήσει της, ας το πούμε, σιωπηλής ανακοχής ανάμεσα στις θρησκείες. Δηλαδή μη μιλάς τώρα, γιατί άμα μιλήσεις θα σε σφάξει ο μουσουλμάνος ή ο άλλος ο ειδωλολάτρης στην Αφρική. Άμα έτσι σκεφτόντουσαν και οι Άγιοι Απόστολοι και δεν μιλούσαν, ποιος θα ήταν χριστιανός σήμερα? Κανένας. Θα πέθαιναν αυτοί και θα υπήρχε χριστιανισμός σήμερα. Όμως μίλησαν και ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν. Το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Θα πάνε στην Ασία, θα μιλήσουν για τον Χριστό και θα πεθάνουν. Βέβαια. Λοιπόν, αλλά είναι από ανθρωπιά να μην μιλήσεις. Να μην πεις την αλήθεια, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, Κύριε. Και δεν έχουμε να περιμένουμε κανέναν άλλο τώρα. Όλοι ακόμα τον περιμένουν. Οι Εβραίοι τον περιμένουν. τον Χριστό και θα πάνε τον Αντίχριστο βέβαια. Οι μουσουλμάνοι τον περιμένουν. Δεν ξέρω πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον περιμένουν από το όνομά του. Και λοιπά και λοιπά. Είναι πλάνη αυτό το πράγμα. Και πρέπει να τους το πούμε από αγάπη. Όχι για άλλο λόγο. Δεν τους μισούμε, τους αγαπούμε. Αλλά είναι, ξαναλέω, από ανθρωπιά να μην τους το λέμε. Να μην κάνουμε δηλαδή ιεραποστολή και να μην λέμε αυτό το μεγάλο πράγμα. Και όποιος θέλει ας έρθει, όποιος θέλει. Αλλά εμείς έχουμε τόσο μαζευτεί, τόσο δηλιάσει, που σχεδόν μοιάζει σαν να μην το πιστεύουμε καν. Ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και μας ζήτησε αυτό το πράγμα, να το λέμε. Και όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά και ασταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αν δεν το λες, αν φοβάσαι, αν δηλιάζεις, είναι γιατί είσαι φύλαυτος. Και ο Χριστός είπε ότι αυτός που δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν σημαίνει επειδή σιωπώ είμαι εντάξει. Δεν είμαι εντάξει. Γιατί αν αγαπάς τον Χριστό θα μιλήσεις. Ό,τι και αν κοστίσει. Εμείς αδελφοί μου με τη χάρη του Θεού θα σωθούμε. Βέβαια θα σωθούμε. Μπορούμε να σωθούμε. Και πρέπει να σωθούμε. Είναι κρίμα να μην σωθούμε. Γιατί να ξέρετε η σωτηρία στους οδόξους ανήκει. Σε κανέναν άλλο δεν ανήκει. Εγώ το λέω, όχι, ο Χριστός το λέει. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό, όπως θα πούνε ίσως κάποιοι εκμοντερνισμένοι. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι η αλήθεια αυτή. Όπως δεν είναι ρατσιστικό να πεις ότι είμαι Έλληνας, είμαι άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ρατσιστικό να πεις άνθρωπος και δεν διαφέρω από τα ζώα. Είσαι ρατσιστής για τα ζώα μετά. Όχι. Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χριστός το είπε ότι αν δεν γεννηθείς εξ ύδατος και πνεύματος, δεν μπορείς να μπεις στη βασιλεία των ουρανών. Ξεκάθαρα πράγματα. Και πάλι μας είπε ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και η Εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Μην μας λένε ότι και ο Πάπας είναι Εκκλησία. Οι Προτεστάντικες Εκκλησίες, οι Αρμένικες Εκκλησίες δεν υπάρχουν. Όλοι αυτοί είναι αιρετικοί. Είναι εκτός Εκκλησίας, να το ξέρετε. Και ο Χριστός μας είπε ότι η σωτηρία είναι εκεί. Στην Εκκλησία τη δική μου. Έξω από την Εκκλησία τη δική μου, τη μία Εκκλησία, την οποία την ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, είναι από ανθρωπιά να μην τους το πούμε αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί από αυτούς τους καημένους είναι μέσα στην πλάνη. Νομίζουν ότι είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Αυτοί που κάνανε τις διαδηλώσεις οι μουσουλμάνοι, ξέρετε τι λέγανε. Θάνατος στους χριστιανούς. Αυτούς που τους έχουμε φέρει εδώ πέρα. Μια κυρία που δούλευε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήξερε αραβικά, τους άκουσε. Θάνατος στους χριστιανούς. Αυτή είναι η θρησκεία δική τους. Είναι αξιολείπητοι οι καημένοι. Βέβαια θα πεις τώρα φοβόμαστε για μας, δεν φοβόμαστε, ας μας φάξουν. Αλλά είναι κρίμα για αυτούς. Ένας σύγχρονος μάρτυρας, το λέγαμε και χτες με τους άνδρες, ο πατήρ Δανιήλ Σουσόγεφ, Ρώσος, μαρτύρησε πριν ένα χρόνο. Στην εκκλησία του μέσα, στη Μόσχα. Πήγε ένας μουσουλμάνος με τον πιστόλι και το σκότωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί μιλούσε για τον Χριστό. Όχι καλή ώρα όπως εμείς εδώ, μεταξύ μας, αλλά πήγαινε και σε αυτούς. Πήγαινε στους μουσουλμάνους, πήγαινε στους Εβραίους, πήγαινε σε όλους αυτούς που υπάρχουν εκεί στη Ρωσία σήμερα, που είναι καημένοι μέσα στην πλάνη και μέσα στο σκοτάδι, και τους μιλούσε. Και είχε καταφέρει να βαφτίσει κάπου 80 μουσουλμάνους. Και βέβαια αυτό εξύψε το μίσος των αντιχρίστων, γιατί περί αντιχρίστων πρόκειται. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν το λέω με μίσος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια και το λέει ο Άγιος ο Κοσμάς Βετολός αυτό. Διαβάστε να δείτε. Λέει αδελφοί μου, ποιος είναι ο αντίχριστος? Αυτός μας κυβερνάει τώρα, λέει. Δεν ήθελε να πει οι Τούρκοι και οι μουσουλμάνοι, γιατί ήταν άκερο, ας πούμε, και άσκοπο να εκθέσει έτσι τον εαυτό του. Μέσα του πέραν το κεφάλι οι Τούρκοι και το σταματούσαν το κήρυγμα. Αλλά τους το λέει. Αυτοί μας κυβερνάνε τώρα. Λοιπόν, αλλά εμείς το λέμε. Αυτοί είναι. Και εμείς όχι μόνο καμωνόμαστε ότι είναι σαν και εμάς, έτσι και αυτοί είναι μια μονοθεστική θρησκεία, όλα είναι κάποιοι και θεολόγοι, και έχουν και αυτοί ένα κομμάτι της αλήθειας και κάνουμε και διαλόγους μαζί τους. Αλλά τους χτίζουμε και τζαμί. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο Νιν, ο Μπουτάρης που βγήκε τώρα, έτσι, θέλει να τους χτίσει τζαμί. Και στη Ρόδο επίσης, λοιπόν, με δικά μας χρήματα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Να χτίσουμε ναό του Αντιχρίστου. Δεν χρειάζεται να το χτίσουν οι Εβραίοι. Στα Ιεροσόλυμα το χτίζουμε εμείς εδώ πέρα. Αυτό είναι προδοσία του Χριστού, αδερφοί μου. Ξαναλέω, όχι από μίσος. Δεν το λέω από μίσος αυτούς. Τους αγαπάμε. Αλλά είναι σαν να του λες, παιδιά, και εσείς καλοί είστε. Καλά πάτε. Μείνετε εκεί που είστε. Θα σας βοηθήσουμε. Είναι λάθος αυτό. Είναι σαν να τους αναγνωρίζει την πλάνη τους. Και επίσημα το Ορθόδοξο Ελληνικό Κράτος είναι σαν να του λέει, παιδιά, μπράβο. Καλά είστε κι εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς εδώ πέρα, να μην ενοχλούμε ένας τον άλλον. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Και είναι απανθρωπιά αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Ο Χριστός μας λοιπόν γεννάται σήμερον, λέει το τροπάριο. Όθεν εσείς οι άγγελοι, γιατί προς αυτούς στρέφει το λόγο, οι εν τη γεννήση του Κυρίου ενούντες των Θεών και λέγοντες δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη, δοξάστε, δηλαδή δοξολογήστε και τώρα τον Θεό. Και λέγει το δοξάστε και προς τους μεταχειριζομένους αγγελική ζωή εν ανθρωπίνο και υλικό σώματι, παρακινώντας να δοξολογήσουν και αυτοί τον γεννηθέντο Δεσπότη. Ο Χριστός, δηλαδή ο Θεός, ήρθε ή κατέβηκε από τους ουρανούς. Λοιπόν, εσείς οι δίκαιοι, γιατί σε αυτούς στρέφει τον λόγο, προϋπαντήστε τον, μιμούμενοι τον δίκαιο Σημεών, ο οποίος υπάντησε τον Κύριο όταν ο Κύριος προσεφέρετο στον ναό. Γιατί είναι ίδιο, είναι χαρακτηριστικό των αχάριστων δούλων το να μην εκβαίνουν εις προϋπάντηση του αυθέντη τους, του Κυρίου τους, όταν αυτός έρχεται σε αυτούς για να τους ευεργετήσει. Και αυτό όλο το πήρε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και από αυτόν το πήρε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο επίσκοπος Μαϊωμά. Από πού το πήρανε αυτοί οι δυο? Από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει σε εμάς, στους Θεσσαλονικείς. Τι λέει? Τότε και εμείς αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Θα αρπαχτούμε με νεφέλες στο να συναντήσουμε τον Θεό, τον Κύριο, στον αέρα. Πότε θα γίνει αυτό? Στη Δευτέρα Παρουσία. Θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, το οποίο είναι ο Τίμιος Σταυρός, προπορευόμενο, θα το δουν οι πάντες, και οι χριστιανοί με την ορμή της αγάπης που θα έχουν θα αρπαχθούν νεφέλες. Το τέστη με την ενέργεια του Θεού, αυτές είναι οι νεφέλες, το άξιστο φως του Θεού, στον αέρα. Δεν θα αντέχουν να περιμένουν στη γη όταν θα δουν τον αγαπημένο τους Κύριο. Και θα γίνει η υπέροχη συνάντηση στον αέρα. Στη γη θα μείνουν εκείνοι που είναι έτσι και έτσι, για να κριθούν. Αυτοί που δεν θα έχουν τόση αγάπη για το Θεό, που θα έχουν αμαρτίες ανεξομολόγητες. Γι' αυτό προσέξτε, μην έχουμε ανεξομολόγητες αμαρτίες. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Θεό. Οι αμαρτίες βαραίνουν τον άνθρωπο. Είδατε που λέμε, μην κατακρίνεις. Γιατί παίρνουμε βάρος στην ψυχή μας όταν κατακρίνουμε. Βέβαια παίρνεις βάρος. Και μετά δεν θα μπορέσεις να πετάξεις να συναντήσεις τον Κύριο. Και αλλήμωνα τότε, γιατί θα κριθείς. Και αν κριθείς, σημαίνει θα κατακριθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείς. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι καθαρός από ρήπου? Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού? Σε συμφέρει λοιπόν να μην κριθείς. Κάνε λοιπόν αυτό το εύκολο. Τι δύσκολο είναι να πας 5 λεπτά να ξεμολογηθείς. Και τι κρίμα είναι για 5 λεπτά να χάσεις την αιώνια ζωή, την αιώνια σωτηρία. Λέει λοιπόν ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, δηλαδή, εφάνη πάνω στη γη. Λέει ότι ο Χριστός, δηλαδή ο Θεάνθρωπος, εφάνει πάνω στη γη. Υπαντήσατε, λέει, Χριστός επί γης, και εσείς τι λέει, υψώθητε. Εσείς οι άνθρωποι λοιπόν υψωθείτε από τα γήινα, φρονούντες στα υψηλά και μετεωριζόμενοι με τα πτερά της πράξεως και της θεωρίας. Μπορείς να πετάξεις τώρα στον Χριστό, μπορείς και τώρα να πετάξεις. Αλλά θέλεις δύο φτερά. Με ένα δεν γίνεται. Τα δύο φτερά είναι αυτά, η πράξη και η θεωρία. Η πράξη είναι η τήρηση των εντολών. Όλες οι εντολές, η υπακοή, η μετάνοια, η ταπείνωση, η ανεξικακία, η συγχωρητικότητα, η αγάπη, η πίστη πάνω απ' όλα, που είναι η πρωταρχική αρετή. Και μετά είναι η θεωρία. Όταν κανείς κάνει την πράξη, μετά σιγά σιγά καθαρίζει ο νους του και θεωρεί τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Και αυτό γίνεται μέσα από την προσευχή και κατεξοχήν την ωραία προσευχή. Χρειάζεται λοιπόν και τα δυο φτερά. Δεν αρκεί μόνο η πράξη, μόνο η νηστεία, ας το πούμε, και να μην κάνουμε τις βαριές αμαρτίες. Χρειάζεται και η θεωρία, να καλλιεργήσουμε δηλαδή και το νοερό της ψυχής μας και να θεωρούμε νοερός τον Θεό ή δυνατόν κάθε στιγμή, και είναι δυνατόν. Και τότε μπορείς να πετάξεις από τώρα και να υψωθείς πάνω από τη γη. Διότι γι' αυτό κατέβηκε ο Θεός στη γη, για να ανέβουν αυτοί που είναι στη γη, να ανέβουν στον ουρανό. Επειδή κατά άλλον τρόπο δεν μπορούσε να γίνει ένωση Θεού και ανθρώπων. Αν ο Θεός δεν κατέβαινε λίγο από το δικό του ύψος και ο άνθρωπος δεν ανέβαινε πάνω από τη δική του ταπεινότητα και θα έλεγα και αθλειότητα. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το μεν καταβήνε δι Θεόν προς ημάς. Το να κατεβεί έπρεπε για τον Θεό να κατέβει προς εμάς. Το δε ημάς αναβήνε, από την άλλη μεριά εμείς πρέπει να ανεβούμε, και ούτω γενέστε κοινωνία Θεού προς ανθρώπους. Και έτσι να γίνει κοινωνία, ένωση Θεού και ανθρώπου, και ανθρώπων, της αξίας συγκυρναμένης, και να γίνει αυτή η ευλογημένη ανάμιξη του Θεού με τους ανθρώπους. Όσο το καθένα μένει μόνο του, τότε άμικτος η αγαθό της και ακοινώνητο το φιλάνθρωπο. Βλέπετε τι ωραία πράγματα. Άμικτος η αγαθό της. Ενώ ο Θεός ο αγαθός κατεβαίνει, αν εσύ δεν ανέβεις, δεν γίνεται τίποτα. Έστω λίγο να ξεκολλήσεις από τα υγιεινά. Και μένει η φιλανθρωπία ανενέργητος. Γιατί ο Θεός, αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ, πολύ φιλελεύθερος και πολύ διακριτικός και πολύ ευγενικός και πολύ σέβεται το αυτεξουσιό μας και δεν σε αναγκάζει ποτέ, δεν σε τραβάει με το ζόρι να πας κοντά του. Σου λέει ή της θέλει, όποιος θέλει να έρθει, αλλά για να έρθει πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να παρνηθεί όλα αυτά που τον δένουν με τη γη, όλο το θέλημά του το γήινο και υλικό. Λέει και ο Άγιος Μάξιμος, ο Θεοφόρος Μάξιμος, ο μεγάλος θεολόγος, ουδέποτε ψυχή δύναται προς γνώσιν εκτανθήνε Θεού. Ποτέ δεν μπορεί μια ψυχή, λέει, να φτάσει να γνωρίσει τον Θεό. Η μη αυτός ο Θεός συγκαταβάσει χρυσάμενος άψητε αυτής και αναγάγει προς εαυτόν. Εάν, λέει, ο Θεός δεν συγκαταβεί και ακουμπήσει αυτή και την τραβήξει στον εαυτό του. Ο Θεός είναι αυτός που κινείται προς εμάς. Και αν δεν κινείται ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί πολύ λίγο μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Πολύ λίγο. Δεν φτάνει αυτό. Ο Θεός όμως κινείται πράγματι. Κάθε στιγμή. Και μας καλεί. Και το πρόβλημα επομένως δεν είναι στον Θεό, είναι σε εμάς. Αν εμείς ανταποκριθούμε σε αυτή την κίνηση του Θεού και ανέβουμε λίγο και θελήσουμε να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό μόνο ζητάει ο Θεός από εμάς, ξέρετε. Να εκφράσουμε με πράξεις μετανοίας αυτή τη θέλησή μας. Θεέ μου, θέλω να είμαι μαζί Σου. Ουγαράν το Σου τον ίσχυσεν αναδραμήν ανθρώπινος νους, ως αντιλαβέστε της Θείας Ελάμψεως, η μη αυτός ο Θεός ανέσπασεν αυτόν. Δεν θα μπορούσε ποτέ, δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, να ανέβει ο ανθρώπινος νους ώστε να μπει μέσα στη γνώση του Θεού και να δεχτεί τη Θεία Έλαμψη, το Θείο Φωτισμό, η μη αυτός ο Θεός ανέσπασε αυτόν. Εάν δεν τον τραβούσε, δεν τον σήκωνε ο Θεός, ως δυνατόν είναι ανθρώπων, άνθρωπο να ανασπαστεί, όπως ήταν δυνατόν, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να σηκωθεί από τον Θεό και δεν τον φώτιζε τις θείες αυγές με το θείο φως. αδελφοί μου, τα περισσότερα είναι, το πω, το 99,99% το κάνει ο Θεός. Αλλά αυτό το 0,01% πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πλην, αν και ο Θεός συγκαταβαίνει για να ενωθεί με τον άνθρωπο από φιλανθρωπία, όμως και ο άνθρωπος πρέπει να βιάζει τον εαυτό του για να ανεβαίνει προς τον Θεό. Μη λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Μπορείς κάτι να κάνεις. Και αυτό το κάτι είναι το παν. Γιατί ο Θεός τα έχει κάνει όλα τα άλλα. Τα έχει ήδη κάνει όλα τα άλλα. Το δε άσατε το Κυρίο πάσα η γη, που λέει στη συνέχεια, το δανείστηκε ο θεολόγος και ο μελωδός από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Γιατί όμως λέει ότι ο Χριστός γεννάται και όχι γεννήθηκε? Διότι ζούμε μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Στην Εκκλησία ζούμε αυτό το αιώνιο παρόν του Θεού. Και τα Χριστούγεννα τα ζούμε κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή ζούμε όλες τις γιορτές. Όταν ζούμε το Χριστό, δεν ζούμε στο χρόνο αυτό το κοσμικό, αλλά ζούμε στο αιώνιο παρόν του Θεού. Γι' αυτό και στους ύμνους έχουμε πάντοτε πάντοτε ενεστώτα. Χριστός γεννάται. Γίνεται τώρα δηλαδή. Ή Χριστός ανίσταται. Έτσι. Ή σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Όλα αυτά είναι χρόνοι ενεστώτες. Εδώ και τώρα τα ζούμε όλα αυτά τα θεία γεγονότα. Και εσύ αδελφέ μου, μην πάψεις να δοξολογείς τον γεννηθέντα Χριστό, όχι μόνο με λόγια, αλλά πολύ περισσότερο με τα έργα. Πρόλαβε δε να τον συναντήσεις όταν κατεβαίνει από τον ουρανό με την προς αυτόν θεωρία. Υψώσου από τη γη και από τα γήνα για χάρη της αγάπης αυτού που κατέβηκε στη γη για σένα. Άδε εις αυτόν άσμα κενών, ψάλε καινούριο ύμνο, όπως σε παρακινεί ο Δαβίδ. Άδε όμως πολλά και ακόρεστα άσματα, και μη χορταίνεις άδων. Εάν ούτως άδεις, εάν έτσι ψάλεις, θέλεις ενθυμηθεί ο Κύριος προς τον οποίον άδεις, προς τον οποίον ψάλεις, και έχει να σε ελεήσει, όπως βεβαιώνει και ο Άγιος Προφήτης Ισαΐας, πολλά άσων ή να σου μία γέννηται. Ψάλε πολλά στον Θεό για να σε θυμηθεί. Και βέβαια ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ, αλλά το λέει για μας, να μην ξεχάσουμε εμείς τον Θεό και να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας Του. Αυτά ήθελα να πούμε, αδελφοί, σήμερα. Συμπληρώθηκε ο χρόνος. Να δοξάσουμε τον Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει μια Άγια Τεσσαρακοστή με νηστεία, όχι μόνο από τις τροφές αλλά και από τις αμαρτίες και από τα πάθη, η οποία βέβαια πρέπει να υπάρχει όλο το χρόνο, αλλά κατεξοχήν τώρα θα πρέπει να βάλουμε ένα φιλότιμο περισσότερο, ώστε να μην αμαρτάνουμε και να ευαρεστούμε στον Θεό με την αγάπη και την ταπείνωση. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Λέγε. Εγώ σας πω κάτι καλύτερο. Ναι, αυτή είναι μια πρόταση κοσμική, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, κοιτάξτε, λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν λέει δεν προνοείς για τους δικούς σου, είσαι απίστο χείρον. Χείρον θα πει χειρότερος και από τον άπιστο. Τι υπονοεί αυτό τώρα που λέω? ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, εντάξει, φουκαράδες είναι, δεν έχουν τον ίδιο μοίρα, θα λέγαμε έτσι, έχουν, γιατί έχουν το Θεό και αυτοί, αλλά πρέπει και να δούμε και τα αδέρφια μας, τους Ορθοδόξους, έτσι, το λέμε στους αγαπητούς που μας κυβερνάνε, όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Πρώτα είναι τα αδέρφια μας, πρώτα είναι οι Ορθόδοξοι και μετά είναι και οι άλλοι. Δεν λέμε και τους άλλους να τους μισήσουμε, αλλά φρόντισε πρώτα για τα παιδιά σου, φρόντισε πρώτα για τα Ορθόδοξα παιδιά σου. Έτσι. Και απ' την άλλη, εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε. Όσο μπορούμε, πρώτα να διαμαρτυρηθούμε. Έτσι. Και αυτοί τα λογαριάζουν, ξέρετε. Όσο κανείς έτσι δραστηριοποιείται, το προσέχουν. Ιδίως όταν κανείς διαμαρτύρεται στα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, ναι. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε βεβαίως προσευχή. Εγώ θα έλεγα όμως και ακόμα κάτι, με τη χάρη του Θεού, να καλλιεργήσουμε αυτό το μαρτυρικό φρόνημα, το ιεραποστολικό φρόνημα. Δεν χρειάζεται τώρα να πας στην Αφρική και στην Ασία. Εδώ τους έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, μπορείς να πεις κάτι για τον Χριστό. Δεν ξέρω αν θα σε ακούσουν, δεν θα σε ακούσουν. Αλλά κάποιοι, γιατί να μην σε ακούσουν. Κάποιοι και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Ψυχές είναι. Εικόνες Χριστού είναι, να ξέρετε. Ας είναι μαύροι, ας είναι βρώμικοι, ας είναι ό,τι είναι. Είναι εικόνες Χριστού. Είναι σαν να βλέπεις τον Χριστό δηλαδή. Αλλά οι καημένοι είναι άσχετοι, είναι απληροφόρητοι. Τους είπε και ο Μωάμεθ ότι πρέπει να σφάξεις τους χριστιανούς. Είναι άπιστοι οι χριστιανοί. Και το φωνάζουν. Σφάξε τους χριστιανούς. Έτσι. Λοιπόν, ας σηκώνετε το χέρι πριν να ρωτήσετε για να κάνουμε διάλογο καλό. Ας καλλιεργήσουμε αυτό το φρόνημα. Σας είπα και τον Πάτερ Δανίλ, έτσι, το Σουσόγεφ. Καλλιέργησε αυτό το φρόνημα. Και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είναι απανθρωπιά να μην τους το λέμε. Είναι απανθρωπιά. Και όποιος θέλει να ακούσει, όποιος θέλει. Βλέπετε, οι Άγιοι πήγαν μέχρι στις Ινδίες ο Απόστολος Θωμάς. Στην Αφρική κάτω. Και μέχρι στην Αμερική υπάρχουν μαρτυρίες. Ότι είχε πάει ο χριστιανισμός. Δεν πήγε ο Κολόμπος στην Αμερική. Είχαν πάει οι χριστιανοί από πιο πριν. Η αγάπη για τον Χριστό τους είχε πάει στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, γιατί να μην έχουμε αυτό το φρόνημα? Γιατί να μην έχουμε αυτή τη διάθεση να δώσουμε και το αίμα μας αν χρειαστεί για τον Χριστό? Και εμείς τρέμουμε να κάνουμε το σταυρό μας, με συγχωρείτε δηλαδή, πριν κάνουμε το φαγητό μας. Πριν φάμε το φαγητό μας. Και μεταξύ μας, όχι μπροστά στους μουσουλμάνους, μεταξύ μας. Γιατί θα μας ηρωνευτεί ο κύριος Τάδε και η κυρία Τάδε. Θα μας ηρωνευτούν. Άλλη φορά δεν ξαναπατάμε στο σπίτι τους, άμα ηρωνεύονται τον Χριστό και το σταυρό. Πολύ απλά. Δεν το κάνουμε όμως. Συμβιβαζόμαστε. Δεν τους κόβουμε από τη ζωή μας. Δεν τους κόβουμε. Κόψτε τους. Επιτέλους να δούμε ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι είναι οι άπιστοι. Η πρώτη εκκλησία έτσι λειτουργούσε. Και μάλιστα είχαν και καταλόγους. Ξέρανε ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι είναι οι άπιστοι. Και κλείναν τις πόρτες. Δεν λέγανε μπείτε όσοι θέλετε μέσα. Πριν από λίγο καιρό μέσα στην Παναγία Δεξιά μπήκανε με σκυλιά αγκαλιά, το ξέρετε. Οι αναρχικοί. Βέβαια, ήταν όλα ανοιχτά. Δεν τους εμποδίζει κανένας. Και βεβαιώνει τον ναό. Οι μουσουλμάνοι πετροβολούσαν τους ναούς. Δεν ξέρω αν τα μαθαίνετε. Κάποια στιγμή θα κάψουν και καμιά εκκλησία, μήπως και συνέλθουμε λίγο. Έτσι είναι. Αλλά φταίμε και εμείς. Πόσο τους αγαπήσαμε. Πόσο τους μιλήσαμε για τον Χριστό. Λίγο να ημερέψουν οι άνθρωποι. Γιατί φυσικά έξω από τον Χριστό, μακριά από τον Χριστό, αγριεύεις. Εδώ βλέπετε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε του Χριστού και είμαστε έτοιμοι να φάμε ένα στον άλλον. Γιατί έχουμε φύγει από τον Χριστό. Και έχουμε αγριεύσει. Λέγε εγώ. Αυτός είναι. Αυτά είναι τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, τα οποία ξεκινάνε από τη Μασονία, να τα ξέρετε αυτά, και πρέπει να τα λέμε. Ξεκινάνε από τη Μασονία και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο έναν αχταρμά, ένα κυμά, ένα μπολτό. Έτσι, να χαθούν οι τοπικές παραδόσεις, οπότε χάνεται, προσέξτε, χάνεται το πρόσωπο και γίνεσαι μάζα. Και αν γίνεις μάζα, μετά χειραγωγείσαι, δηλαδή σε πάνω που θέλουν αυτοί. Σε κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν χάσεις τη γλώσσα σου, χάσεις την πίστη σου, μετά τα χάσεις όλα. Μετά είσαι πολύ εύκολο, ας το πούμε, πιόνι, να σε πάνε όπου θέλουν. Έτσι, αλλά φυσικά δεν θα τους περάσει, γιατί πίσω από όλα και από όλους αυτούς είναι ο Χριστός. Και θα πάνε μέχρι ενός σημείου και θα σταματήσει το κακό. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί εμάς να είμαστε αδρανείς. Θα παλέψουμε με την αγάπη, όχι με το μίσος όπως παλεύουν αυτοί. Γιατί αυτοί παλεύουν με το μίσος για την αντίχριστη. Έτσι. Και λέει, σφάξε τους χριστιανούς. Και αν μπορούσα θα μας βάζανε, σας το λέω. Έτσι. Γιατί αυτό το λέει το Κοράνι, αυτό λέει. Σφάξε τους απίστες. Είναι το τζιχάντ, ο ιερός πόλεμος. Αυτή είναι η θρησκεία των μουσουλμάνων. Και όχι μόνο, και όλες οι άλλες θρησκείες. Και οι Αφρικανοί τα ίδια κάνουν. Που είναι πίσω από τους μάγους. Πίσω από τα δαιμόνια είναι και οι Αφρικανοί, πάντες. Όλες οι θρησκείες, μην ξεγελιόμαστε. Και οι Εβραίοι έχουν χάσει τον Γιαχβέ. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαν τον Γιαχβέ, τον Αληθινό Θεό. Από τη στιγμή που αρνήθηκαν τον Χριστό, σταύρωσαν τον Χριστό, τον έχασαν τον Πατέρα. Τους το είπε, Πατέρας εσύ είναι ο διάβολος, ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα οι λεγόμενοι, πώς σου λέμε, οικουμενιστές και λοιπά, και σου λέει γιατί όχι να κάνουμε διάλογο και με αυτούς και αυτοί τον ίδιο Θεό με εμάς έχουν. Πού έχουν τον ίδιο Θεό? Ούτε οι Εβραίοι ούτε οι Μουσουλμάνοι έχουν τον ίδιο Θεό. Ή που τους βλέπουμε που κάνουν μετάνοιες και λέμε, α, αυτοί είναι και ασκητές. Αυτοί τα δαίμονες προσκυνάνε. Και τους βάζουμε και στη δημόσια θέα τώρα, στις πλατείες μας, να το κάνουν αυτό το πράγμα έτσι. Λοιπόν, ας παρακαλάμε το Θεό, αλλά και ας καλλιεργούμε αυτό το φρόνημα, σας παρακαλώ. Να καλλιεργήσουμε το μαρτυρικό φρόνημα. Οι πρώτοι χριστιανοί και οι χριστιανές μητέρες αυτό το φρόνημα καλλιεργούσαν στα παιδιά τους. Και έχουμε μικρά παιδάκια, τον Άγιο Κύρικο ας πούμε, 3 χρονών είναι. Και δίνει μια κλωτσιά εκεί στον τύρανο που βλαστήμησε τον Χριστό. Και ο τύρανος θύμωσε βέβαια και το πέταξε κάτω στα σκαλοπέδια και το σκότωσε το παιδάκι. Αλλά είναι μάρτυρας αυτό το παιδάκι. Και πώς το έκανε, δεν είχε συνείδηση, πολύ καλά το ήξερε. 3 χρονών έχει συνείδηση, έχει. Η Παναγία μας 3 χρονών μπήκε στα Άγια των Αγίων. Και ήξερε πολύ καλά τι έκανε αυτή τη γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα. Είχε αυτή την ωριμότητα, διότι πρώτον ήταν Άγιοι οι γονείς της, αλλά και η ίδια, με τη χάρη του Θεού, που δεν εμποδίστηκε, έφτασε σε αυτό το ύψος, να έχει αυτή την ωριμότητα 3 ετών να αφιερωθεί στον Θεό. Βάλει ένα κοριτσάκι 3 ετών να καθίσει έγκλειστο μέσα, 12 χρόνια, στα Άγια των Αγίων. Αυτό έκανε η Παναγία. Και έμεινε εκεί πέρα προσευχόμενη. Λοιπόν, άμα φροντίσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί μου, φροντίσουμε και τα παιδιά μας, θα ξαναγυρίσουμε και είναι και μια ευλογία, θα έλεγα, όλες αυτές οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που έχουμε, για να ξαναγυρίσουμε σε αυτά της πρώτης εκκλησίας και να λειτουργήσει και η εκκλησία σωστά. Γιατί δεν λειτουργούμε σωστά. Εμείς πρώτα, σαν εκκλησία. Ούτε οι επίσκοποι, ούτε οι ιερείς, ούτε οι λαϊκοί. Κανονικά να ξέρετε ότι κάθε άνθρωπος, όχι μόνο ο επίσκοπος, όχι μόνο ο παπάς, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, ο κάθε λαϊκός χριστιανός είναι υπεύθυνος για όλη την εκκλησία. Όχι για τον εαυτό του μόνο. Ή το πολύ πολύ για την οικογένειά του. Γιατί όλοι είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού. Και όλοι μας πρέπει να ενημερωνόμαστε και να ξέρουμε τι κάνουν στην εκκλησία μας σήμερα. Τι κάνουν οι επισκόποι, τι κάνουν οι ιερείς και τι κάνουν και οι εχθροί. Να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Να καθίσουμε κάτω να κατηχηθούμε, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Όχι να ρωτάμε υπάρχει ανάσταση νεκρών, δεν υπάρχει. Τότε τι λες το πιστεύω. Τι ομολογείς για την ανάσταση των νεκρών. Όταν πας στην κηδεία και ξεμαλιάζεσαι και σκούζεις σαν τους ειδωλολάτρες. Καταλάβατε, εμείς οι ίδιοι αναιρούμε την πίστη μας. Γιατί δεν την ξέρουμε καταρχήν και δεν τη ζούμε κατά συνέπεια. Λοιπόν, τώρα άμα θέλετε θα μείνουμε μέχρι το βράδυ, αλλά περνάει η ώρα και ίσως κάποιοι θέλουν να φύγουν. Λέγε, σιγά με τη σειρά. Αν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς κάποιον που είναι σε πλάνη, αυτή είναι η ερώτηση. Να πούμε πρώτα τη μία ερώτηση και, γιατί μετά την ξεχάσουμε την πρώτη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν, αυτή είναι η απάντηση. Ο Θεός τους αλλάζει. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να σπείρουμε. Να σπείρουμε το σπόρο του Θεού. Και ο σπόρος του Θεού, ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Και τον σπέρνεις το λόγο του Θεού, όχι μόνο με τα λόγια σου, κυρίως με τη ζωή σου. Με τη συνέπεια στη χριστιανική διδασκαλία. Όταν είσαι συνεπής με αυτά που λέει ο Χριστός, αυτό είναι σπορά. Όταν ενώ σε περιμένει άλλος να βρήσεις και να θυμώσεις, εσύ χαμογελάς και είσαι πράος. Όταν σε περιμένει να εκδικηθείς και εσύ τον ευεργετείς, αντί να τον εκδικηθείς, αυτό είναι το καλύτερο κήρυγμα. Έτσι. Και από εκεί μετά θα του πεις και ένα λόγο. Αλλά θα σου πει εκείνος, πες μου, πώς τα κατάφερες. Δεν χρειάζεται να το βάζεις κάτω του κάνεις πλήση εγκεφάλου. Όχι. Ο Χριστός σου λέει όποιος θέλει. Όποιος θέλει, ελάτε να πάρετε είδωρ ζωής. Έτσι. Ο Χριστός αλλάζει, αλλά εμείς πρέπει να ζούμε όπως λέει ο Χριστός, ώστε να δίνουμε αφορμή σε αυτούς που είναι μακριά από τον Χριστό, να αναζητούν τη σωτηρία τους, να αναζητούν τον Χριστό. Βλέπετε, οι πρώτοι Απόστολοι 12 ήταν και άλλαξαν όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Ένα κήρυγμα έκανε ο Απόστολος Πέτρος και πίστεψαν 5.000. Έτσι δεν είναι, την πρώτη μέρα. Για πώς το έκανε. Άνθρωπος ήταν, σαν και εμάς. Αλλά είχε τέτοια δύναμη, τέτοιο άγιο πνεύμα μέσα του, που μιλούσε στις καρδιές. Και του συνεπήρε όλους εκεί πέρα. Έτσι άλλαζε όλος ο κόσμος. Πήγαινε ένας μάρτυρας, ας πούμε, και μέχρι να μαρτυρήσει τους είχε κάνει σχεδόν όλους χριστιανούς. Ναι, διαβάστε να δείτε. Ένας άγιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, έκανε 10.000 χριστιανούς. Με το μαρτύριό του. Και οι άνθρωποι λέει: βγάλτε τον από τη μέση, θα μας αλλάξει όλο στο τέλος. Ναι, αυτοί ήταν οι χριστιανοί. Και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παιδί μας, τον σύζυγό μας. Κλώθουμε. Γιατί κλώθουμε? Γιατί δεν ζούμε. Δεν ζούμε το υπερβατικό, τον Θεό. Εμπολής. Φοβάμαι ότι δεν ζούμε. Θα πεις: φταίνε και αυτοί, φταίνε και αυτοί. Δεν λέω όχι, φταίνε. Γιατί έχει σκληρινθεί πολύ λόγω της αμαρτίας η καρδιά των ανθρώπων. Έχουμε γίνει πολύ εγωιστές και κανένας δεν ακούει κανένα σήμερα. Λέει η δεύτερη ερώτηση. Και αντισυνταγματικό είναι, αν δείτε την ιστοσελίδα, το έχουμε βάλει και σε μια ανάρτηση, είναι αντισυνταγματική η ανέγερση του τζαμιού. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εμάς μας πονάει αυτό που σας είπα. Είναι σαν να τους λέμε, παιδιά είστε καλά, καθίστε εκεί που είστε. Αυτό είναι απανθρωπιά. Είναι απανθρωπιά. Δηλαδή, σαν να τους λες, καλά είσαι με το δαίμονα εκεί πέρα, καλή παρέα έχεις, συνέχισε. Δεν είσαι καλά. Αυτό πρέπει να τους πούμε. Αυτό το μήνυμα πρέπει να τους περάσουμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Λοιπόν, να πούμε δύο ευχών. Ελάτε, μετά θα το πεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαϊ ότι δε δόξαστε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.